يوم حمشي ويوم صوم يتزين بتموز، مش كتب بالتوراة بالتناخ ككتب زخريا. صوم الربيعي، صوم حمشي، صوم الشبيعي، صوم عسيري، يود بيت اسرائيل بيهودا يتسلسل سبحان انا اعطي دبو. زخريا النبي هي بتحدثها بيت شيني اسرائيل بقول شورته كوزنا مش هي حربان يمساموا بينهم كل شيء كبدوا عليهم تسموه تايد أحري ما بايت رشون لفني بنيان سيوم بنيان باو شو زخريا النبي نايف كي كاشر وخيتي هاي تعني كاشر تعنيتي شن ايوسو ما ناسي هلا اما دايم يلي تسند سبحان عشان يجيب بني بايت كل ما شاف بيت بنوي يبتوري ما تانيت يم عصير سب سبحان أبا من توخ دبارات شد زخريا لمن يمنع عن عتيد أبو كشي أبو مشيح تدكينو قدوري يك ودا بيت أحرام من الرشون بيت أحرام بيت شلشي دي ما أنا توق جدا مؤد مؤد في كل سيد أشوفه لمكومان كل سيد أشوفه لسيد أكدوشا يكبست حامو إسرائيل لخين إسفك شكو سيافيخ لسنة سبحان بل باشر مش أنا بقلوت كما شاح بقلوت تخيم نسوم كما شاح سوى أبوتينو بمشخ 70 سنة بين حربان بيت الرجون لبيت الشني 70 سنة هيا يمتاموا كما نحن نسوم عشاء قد رحوي رحيم علينو يفتح هذا المشكلة تدكينو يقانينو يبيت مكدشينو أمين. هذا خوت شردي ميلي יש מעשה בתמוז ותענית שהיו כמה פורעניות שישראל עבדו את העגל ב-17 בתמוז ומשה חרה פה והשליך את הלוחות ושבר את הלוחות זה דבר אחד דבר שני הובקעה העיר ירושלים נתונה הייתה במצור הבקיעו אותה ב-17 בתמוז נכנסו בפנים החיילים של טיטוס והיו הורגים באכזריות אנשים, נשים וטף באותו הזמן, עד שעה באב היו הורגים בהם כשמה בין המסרים כל הימים האלה כשמה בין המסרים גבול אחד מכאן 17 בתמוז וגבול אחד מכאן שעה באב ואלה 21 יום רמז אותם הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא מה אתה רואה ירמיהו? והוא אמר, מקל שקד אני רואה. מה זה שקד? עולים בתוספות ובכורות, דף ח', הקשקלייה הזאת, בשעה שהילה הנץ, נופל הנץ, מתחיל לגדל הפרי, 21 יום. היא מהר מתמשלת, לא כמו שהפירות. מהנץ עד סוף הפרי, 21 יום. מ-17 בתמוז עד 921 יום תראה מה זה הקודש שלחו ומה אתה רואה? מקל שקד ואפשר לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו ומה זה הקודש שלחו לכן יום 17 בתמוז אסור לאדם לאכול ולשתות ולא יראה היתר לעצמו כמו כל ישראל כולם מתענים חוץ מאלה חופשי, חופשי, אין להם דעת בכלל. אנחנו מדברים על שלומי אמוני ישראל. כולם חייבים להתענות. ומישהו לא יתענה, זה פורץ גדר, ישחרר ונחש. אבל יש שפטורים מן התענות. קודם כל, נשים מעוברות, נשים הרות. זה יזיק מאוד לעבר שלהם, מתענית. פתחו אותם, כבר שזה מדרבנן, פטרו אותם החכמים מהתענית. בשעות לאכול. רק יאכלו כדי קיום היוולד. לא יאכלו להתענג, ארטיקים וכל מה תכף. זה מה זה, זה בשביל תינוק, קיום הילד, לאכול ארטיק, מה הוא? بتمشي له خلافك بتخد دبريم شيم كيوا كيوما نيفيش بخين الشامن وكامينيكا نكت هيلت تشير حلب يمي تصوم حلب يتبش بيو خمس كنه هيلت دينانيك ما حطا زي هيلت دكتان زي بخين צריכה לאכול ולשתות, שלשתות, בפרט לשתות הרבה חלב, כדי שיהיה לה חלב ותוכל להעניק את הילד שלה. שני אלה, ובזה לא פתרו אותה מהתענית. מעברות ומניקות. במניקות יש מחלוקת. בגמרא בנדה דף ט, היא שמה ככה. ובמאיר אומר, כל אישה שהיא ילדה, ילד, ילד או ילדה, קושי ילדה, 24 חודש היא סובלת מחוסר הדמים, דמים שיוצאים לה, מהצער שלה, של הלידה. לא חוזרת נפשה אליה, אלא אחרי 24 חודש. בין אם היא תניק את הילד 24 חודש, בין אם לא תניק אותו. היום לא רגילים לי, מי מניק יום על 24 חודש? 6-7 חודשים, רק גומנים אותו. אף אחד מכן, אז אפי שהיא לא מניקה, אבל נפשה לא חוזרת אליה לבריאותה אחרי 24 חודש. לפי סברה הזאת, אפילו אישה שהייתה מניקה, נפסיקה כבר להניק. היא מניקה 6-7 חודשים, נפסיקה. ונוצרת כמובן, יש היום תחליפים במקום ההנקה, נותנים לו מטרנה, לא מטרנה, כל הדברים האלה בשביל התינוקות. מחל תינוקות. אף על פי כן, כותבים רבינו מהרש"ם, רבי שלום מרדכי מברזן, כותב שפטורה מן ההתענות, למה עדיין נפשה לא שווה אליה, בריאותה לא שווה אליה, היא חלשה מאוד. לכן, יכולה לאכול. היו פוסקים כמה שכותבים ככה, אבל יש חלקים. כבר שיש חלקים. הדין הוא ככה, אומרים לה, צריכה להתענות, תענה עד הצהריים, אם מרגישה טוב, תמשיך, לא מרגישה טוב, מרגישה חופשה הרבה, אני מדבר והפסיקה להתעניק, היא כבר לא מניקה, ולא שמניקה אין עליה בעיות, היא צריכה לאכול כל היום, אבל אישה שהיא פסיקה להעניק, אם תצום או לא, אז זה אני אומר. במשך היום היא בודקת את עצמה. תצום עד שעה 10-11, מרגישה כבר חלשה שלא יכולה להמשיך, תאכל. דנים אותה כאדם חולה, כן, תאכל. אבל משה, כן, אם היא מרגישה טוב, יכולה להמשיך, תבוא עליה ברכה, תמשיך לצום, יחד עם כל כלל ישראל. כל זה, במעברת ומניקה, מהחתן, הוא התחתן בימים האלה. לפני 17 בתמוז, אפשר לתענות, אפשר להתחתן. הוא מהחתן, בתוך 700 שלו, חל 17 בתמוז. האם יסום או לא, צריך לשמח, לשמח את אשתו אשר לקח, איך ישמח? הוא מסום, כל יום יום, כמו איך, איך יכול לשמח את אשתו? והפי כן, חייב לסום. לא פותר אותו התענית, לא נפטר מהתענית, מכיוון שזה בזמנו. לו היה התענית ביום שבת, קורה, 17 בתמוז, חול בשבת. ונתחל יום ראשון, דחוי, דחוי, מותר לה. חתן יכול לשתות, אבל זה לא דחוי, זה בזמנו, חמישי. לכן, החתן גם כן חייב לצום. החתן והכלה צריכים לצום. אין לך שבילי של אישה. גם הבנות חייבות לצום. הגיעו לגיל במצווה, ב-12 שנה במעלה, חייבות לצום. מי שמקלקל, מי שמזלזל בזה, זה בכלל אסור, פורץ גדר. תחזה בדבר הזה. כן, אותו דבר, אדם שיש לו ברית מילה, מי המחשפה עליו בתמוז? יש شتوشان قيش ما بعلي بريت همو هيل السنداك بابيع بين نو هي تعني دحوي اي متلان يقول اباش انا دي روح دي لو تعمو دحوي تحيبو حيرين نتوم ابا فيش كوريا جمالا كورا دي يمطوفش لهم هو تو يمشي بخسيم تهيل دبريت بسندك ومهيل شتو شاهد انك شكا معلي بريت معلي بريت يمطوفش لهم هو ابا في كده حيمون نتوم السول لهم يبدل ما يرى ما تبور כך כותב הריטב"א, יש לו הריטב"א בתשובה, כותב התענית הוא תענית של רבים, זה אבלות של רבים, השמחה זה שמחה של יחיד, יחיד לרבים ולחי כרבים, הולכים אחרי הרבים. רוב ישראל הם בצום, אז הוא רק צריך לצום. כך כותב הריטב"א. הגאון מווילנה חולק. הוא לא מביא את הריטב"א, לא ראה את הריטב"א. הוא סובר שפטורים מהתענות. שהמהל והסנדק ואבי הבן. ההלכה לא כמו הגר"א, ההלכה כמו הריטב"א. זה אחד מהראשונים, אי אפשר לחלוק על הראשונים. ככה הלכה למעשה, חיילים בין חתן וכלה, בין אבי הבן, מוהל וסנדק, חייבים לצום ב-17 בתמוז. זה המסקנה. יום 17 בתמוז, כמו שאמרנו, יראה בו כמה פרעניות. שבירת הלכות גרמה שכחה של התורה. קודם, לפני שבירת הלכות, צוי לומדים ואחר וחי לעולם, ואין שכחה דבר ממנו. אחרי שבירת הלכות, באו לכות שניות, אבל השכחן פרסה כל החיים. ככה צריך לחזור ולחזור, כדי שלא ישכח. זה צער גדול לחכמים, בפרט החכמים. לכן שבירת הלכות היא פרענות. ואותו עם העגל. הוא ראה משה רבנו את... הוא ירד את העגל המחולות, הוא יחל עם משה, וישלח מידיו את הלכות. כדי שראה אותם מעשה העגל, וקלקל אותם. זה היה איום קשה מאוד. וקדוש ברוך הוא אומר, ביום פוקדי, פקדתי עליהם חטאתם. אין לך פרענות שבאה לישראל, לעולם, אלא אם כן ישבה מאותו החלק של עמו של העגל. כל הסערות שיש לנו בדרי דורות, כוויזיציה, שואה, כל הדברים האלה, יש בהם חלק מהעמו של העגל, ככה נפרע מהם. אין צריך לומר, אנחנו מאמינים בגלגול. יש כמה יהודים זקנים, היו בזמנו של אחאב. אחאב זה היה עוכר ישראל. כל ישראל בזמנו עברו עבדו את העגל. בתוך מיליונים שהיו, 7,000 לא עבדו את העגל. רק 7,000. והשאר מיליונים עבדו את העגל. משה, מנשה, גם כן, הוא עבד את העגל. חטא וחטא. כולם היו עובדי עבודה זרה. אנחנו כועסים, למה היה השואה? אוי לנו כחתנו, אוי לנו, מה נדבר ומה נסדק? זה גלגול של אותם נשמות. רבינו הארי אומר על זמנו, אין בדורנו נשמה חדשה. כולם מגוגלים. כל הנשמות היו פעם קודם ואחר כך חזרו אחרי בגלגול. כי כל אלה שמסכנים היו בשואה, אנחנו מתפלאים, למה נעשה כך? היו באים אנשים טובים, אנשים צדיקים, אף על פי כן יענשו ככה, גלגול של הדורות הקודמים. היה רבי ושלמה אגסי, שמעון אגסי, הוא היה בבגדד. הוא היה תלמיד חכם גדול, מקובל, והיה ידידו של הגאון רבי יוסף חיים, בעל בן איש חי. היה לו בן חמד בחורים. והרס אותו עם בחורה טובה וקבעו ליל החופה ליל פורים, ליל פורים שלנו, ט"ו באדר. קבעו את יום החופה ונעלה את זה מסכן חלה. חלה יהיה מסתמק ורע לו ביצורים שלו. ליל פורים מת. כמו שהכניסו אותו לחופה, הכניסו אותו לקבר. ומספר شمر مش شوان قاسي وكل عير كلها يتوميه كيروتو إذا بحب طاقته إذا بحب زاخ قمي الحسدين وهيب تورا كل ما عم تحكم التورا لما قرأ له كخ وكل عير قاشا يوم الشعان سمي دكتور بيسحيم بكتاب كل سفيد هرب مش معنا قاسي كتاب زي يشرب سيفه بني اهرون كتاب زي بس كمان كتاب شمايتها دراب شرب سحيم شان شما زوت تن شما بقرقولت قرقول لو تن شما بام شونا ما يتم سكنا باري تكين مستوى تكين قمرات كل شي لا بنفتر ونحن ندعي مش كما دورين يشبعون من نحن مستعرين مربي عليهم ندعي ما نحن ستومين بحاتومين دي سيدور شركة وتشبه أخوه سيدور تبيرها ما يدعم يخبر يدبير ما يشغلون يدعم حاجة في الجيب على الحطاب ما يدعم يخبر يمر راك كدش بالأخوة يوديا يسود يبتلك كدش بالأخوة إنا شابو عمو مسكين يلد حد بكحوه الأخوة عمك كتش له مش ما أيام دو دلبيت كين مسكين طباب أيام بميت بكل الطيور نبخ ما يقول بسم حالي يقول غن بخ فختي فختي حق الحين من ايبل يسو كنا حبري شلو كنا مخيم لو تقروا لهم شي حد مهم هي مسميش لك انت يا حشوبه يا يكار يا شكنان يا وهبه بريوت مسكين طبابه يا بلخ دي خلال ان سنه ما دبر احد زورك هذا شو مر من يوم ألف بتموز لو مش شمعت بتموز ألف بتموز عاد شعب ياب يمي ميلي يمي مش العساب بيا السطان رودف حري أهل إسرائيل تاريخ زهير ربي مئود شلو يبقوا لدي سكنا حتى شنو إما التورا سبيتها وتانو مش مرتين مئود مش مرتخين كل شي كيب يمي ميلي السطان مكرتك مش حتى سكنا دي زهير ربي عليهم كل اللي شو مسكينين وكحيم تاع اللي شو لين بتيول حشيم لخر تيول أول حشيم نسوي تموت حكى ما يستهم زين ما تيول أم لي يحصل شنام نافخ يحضروا بيدام ريكورد ميزه يلي شبه كل عونام حلو شل عونام وده شيء زي إيش إيش عام لما نطبع وين بنتقول يقول بيدام يقول زين شو ما هي أباز أسول لكاس مسكنة ترى من زي الله مش مرتين مئود نشو تخين تخين زارو كويد نسين أسو تيول يعسو بحكمة بيخو مكموت مسكنين بيخو مكموت شي شيامي النهار إلا مكموت بيتوحين شي ما مسكنة بكاخو مير بمدرش إخا يش ملاخ شمو ملاخ سطان שמו כתם מררי. זה היה המלאך, מי שרואה אותו נופל ומת. שם במדרש מביא כמה מעשיות. אחד ראה אותו, לא תפעד מת. רק ראייה. זה כתם מררי שמו. והוא שולט בעיקר מיד בתמוז עד שעה באב. כל אותם הימים. והוא הולך תמיד בין החמה לציל. לא ילך לציל, לא ילך לחמה. בין החמה לציל הוא הולך שמה. לכן אדם משתדל בימים האלה, לא ילך לחמה לציל. או שילך לחמה, או שילך דרך הציל. בין החמה לציל זה מסוכן מאוד. יכול לבוא שמה כתב מררי הזה, יקב בו ויביא ימיס אותו. לא צריך להיזהר. זה יזהיר שמה מזרשך, יזהר אדם. מאלף בתמוז, עד שעה באב, לא ילך מן החמה לצל, שזה מסוכן מאוד מהכתם המררי הזה. ב-17 בתמוז, עד שעה באב, אלא אמרנו אלה ימי בין המצרים, 21 יום, מיום שהבקעה העיר, עד תלפת בית המקדש. 21 יום האלה, צריך להיזהר מאוד لو ياكوت تلميذين إما مريض وعيد شباب زي وتنسيرا ويش لو نسعى كتنا وكذا في مكين برسعى لو يقعبو يزهير يسكنا وبحياة ربا يا عبير اليد اليد اللي تلمو التورا براش مريض يعني متدول أكوت تلميذ أحد شيء شباب تعك عرب شك لو تعمل يد دفر ما شيء بكل يوم بس لو أمر تري رأيتي مزديك أحد عم يدعي يدخا لما تيجي تمكي أوتو وقام كي هني متيدو يحد يدخا ومكي أوتو قام كي تشبخ أحد يموت يمي يجي تمكي أوتو قام كي ميت تزهير إلو أيامين مسكرين مئود مئود تلك زهير بأيام قام أدام شي فلور سير نريح التطيين لحوف نوفش يزهير بميلي بمرايم يمشي بورعانوت كما شنا عندو تقيقينين حوالي قام حيارة لكن تيح مئود زهير مش متى مئود مش متى خيم בספר חסידים כתוב כך, החסידים הראשונים יש מהם שהיו נזהרים לא לומר שיחיינו ימים אלה. בין 17 בתמוז, בין 9 באב, לא אומרים שיחיינו. לא אומר שאסור, הם היו נמנעים. אבל היו נוהגים לומר שיחיינו ביום שבת. מרן היה זהיר, וכתב, טוב להיזהר שלא לומר שיחיינו, ב-17 בתמוז עד 9 באב. אלא אם כן מצווה עוברת. כגון למשל, ברית מילה. אבי הבן אומר שיחיינו. זה זמנו, הוא לא יכול לדחות את זה. כיוון שזה מצווה, זמן של מצווה, יכול לומר שיחיינו. וכן פדיון הבן, שתלמד את החמאס בשיחיינו, אז יכול לומר שיחיינו. כיוון שזו מצווה בזמנה. עבד רשות פיר חדש, לא תוכל היום, תוכל מחר, מה יכול לקרות? זה רשות, דבר של רשות. יוצא יעשה, יוצא לא יעשה. יוצא יאכל, יוצא לא יאכל. יכול לדחות את זה עד 9 באב, ויקח ויברך עליו. אם יהיה פרי שזמנו מצומצם, אחרי 9 באב לא יימצא, מותר לקנות אותו ולברך עליו שיחיינו. אבל, מכיוון שביום שבת, כתבו שהם היו מברכים, כך כתב ספר חסידים. לכן יברך ביום שבת. השאיר אותו לשבת, יקנה את הפרי הזה, מכין אותו לשבת, בשבת יברך עליו שיחיינו. הרב ידע עליו שלא מחמיר הרבה. אבל אפילו בשבת לא מברכים. הוא לקח את זה משער הכוונות של הרב הארי. הרב הארי כתב שלא יברך גם בשבת. והוא נמשך אחריו. הלכה לא כך. ולכן הם מלכים בשבת. כך כתב תורי זהב, כך כתב גאון רביעו מווילנה, כך כתבו אחרונים, הרבה אחרונים כתבו, שהמנהג שמלכים בשבת. אנחנו עושים כמו השאר. מי שהולך תמיד אחרי הרב הארי יעשה כדבריו. אנחנו לא הולכים תמיד אחרי הרב הארי. יש לנו פסקים, יש לנו זה. הגמרא נזהר וכתב טוב להיזהר. לא כתב אסור. שבשאר הכבוד כתוב אסור. אבל המרן נזהר בזוהר, וטוב שנזהר, שעל ספר החסידים אומר שיש 100 חסידים הראשונים. זה, אף אחד לא כתב את זה, וזה רק חסידות של ספר חסידים. אז למה אתה תעמיד כל כך? שבת יש מצווה לענג את השבת. אם ראה פרח חדש שהוא מברך עליו, זה עושה מצווה. כך כותב ספר יוסף אומץ, אחד מרבני אשכנז. יוסף יוספה, כך יהיה שמו. הוא אומר, במצווה לענג את השבת. אם יש לה פרי חדש, יברך עליו בשבת. אפילו בין המצרים, כתב. ככה הכל. אבל, לבוש בגד חדש, לא צריך לראות שמחיינו. זה עד ראש חודש אב מותר. בשבת, לבוש טוב בשבת, וצריך שיחיינו. אחרי ראש חודש אב, עד 9 באב, בלי לובשים דבר חדש. זה בשביל ימי החורבן, ימי האבל. לכן, בראש חודש אב והלאה, בפרח חדש, כל שבת מותר. כל שבת. فبيجت حداش يسمح حي تيرات داخل احررش حودش تسور لنيرش حودش بالدار بيريك مشامت شري متسي احررش عبي ابك لي متسوي اوشي ليخ الطعم شدو يشبروت احرر كم زمان دو طعم دو ريح دي كيلو نينو זה, פרק הזה, מותר לקנות אותו בתוך הימים האלה וברך שיחיינו. שם עוברת, שיחה מאוד מסייר. והיא מתאבדת את זה דבר, ימי לא תוכל אותו או תשאיר אותו, זה סכנה בשבילה. יכולה להפיל בשביל זה. מאוד צריכים לזהר. שם עוברת הלכת, עוברת בשקוע חמיודה, רואה איזה פירות יפים, שהיא לא ברכה עליהם, שיחיינו. מותר לקנות לך את החילה מהפירות האלה, וצריך עליהם שיחיינו. למה? אין לה ברירה. אם לא תעשה איזה סכנה, אז מותר לקחת. וכן אותו דבר, איש ששכח שהיום בין המסרים. לקח פרי, ולך הרב עולה פרי העץ. רק המעבר הפרחת נזכר, זה פרח חדש, מלחר שיחיינו. ועכשיו בין המסרים, יברך שיחיינו. כיוון שבין כבחו, חייב לי הכל. אין לבין רק, לא ברך בין הפרחת. עשו לי ברך בחייב אותה לה. וכן, מוכרח לי הכל. כיוון שמוכרח לי הכל, זה ברך גם שיחיינו. יש כמה פסקים שאומרים, אף הפי שגמרא אומרת, בערובין, דף מם, ברכת שיחיינו רשות, יוצא יברך, יוצא לא יברך. כך מפרש הרשב"א. אבל כמה ראשונים לא פרשו כך. מה זה רשות? רשות יוצא יאכל, יוצא לא יאכל. אבל אם אוכל, חייב לברך שיחיינו. כך סובר רבינו חננאל, כך סובר רבינו אברהם בן יצחק, נרבונה, עבד דין נרבונה, ספר האשכול. רק כותב בספר במאורות. רק כותב הרב מרדכי, רק כותב הסמ"ק. כמה ראשונים אומרים, אם אוכל, חייב לברך שיחיינו. ירושלמי, סוף מסכת קדושין כתוב, עתי אינם, נותן דין לחשבון, עם אשר אתה עינו ולא אכל. הקדוש ברוך הוא יאמר לו, אני בראתי את זה בשביל שתברך שיחיינו. למה לא ברכת? אין לי כסף. طب ما ابو كمونه ما كسا تركب معاته تبغى خلاص يا خيانو انا بلاتي مكتوب حنام ما في شغل اخوتي اكيد عم تدي حشمون يعني شو تعرف كيش بر حداش يكني زيد زيد كنوت ولا شي يعني مش حاسدين مش معسه بشيش بر حداش بشوك كريم بشيفا ונשים זה בישיבה, שכולם ברכו שיחיינו. וזה קורס אותם. הוא יזכה במצווה הזאת. ברך שיחיינו. יש הדעת. זה לא החינם ברא אותו הקודש ברוך הוא. שום דבר, החינם לא בראתי בעולמי. הכל לצורך. כן, אתה חיינו ברך שיחיינו. לכן, כאמרתי, אם זה פרי, שניים מציעה לצחה באב, או שתקלקל הטעם שלו, יקנה באמצע בין המסרים, ויברך עליו ביום שבת. יש שבת אמרנו שמותר. אז לא יישאר עד אחרי תשעה באב. בימים האלה, אם מותר להסתפר. האשכנזים נוהגים כמו הרמה. מיום שבעת בתמוז לא מסתפרים עד אחרי תשעה באב. הספרדים לא קבלו עליהם חומרה הזאת. רק מראש חודש אב, יש נוהגים שלא לספר. מדין הגמרא, שהוא השעה ותשעה באב, לא מספרים. אסור לספר. תגלחת, בכלל תספורת, אותו דבר. שבוע השעה ותשעה באב. זה כתוב בגמרא. זה דין, שאף אחד אסור לעבור עליו. אבל לפני כן, יש נוהגים מראש חודש. מספרים עוד כמה ימים. ויש לא נהגים בראש חודש, וכל זה תלוי במנהג. יש עדות שנהגו, שנהגו ده يكفيني رش حودش ليش دوناجو ما هبديل بين في رش حودش واحد شعبير شوات شعبير شوات شعبير يمحل بريث ملا همو هيل أسنداك أبيع بين وتر لهم يسافر عاد شبوا شعب شعبير لما كود ينزل من هاك من هاك يبوا من هاك زي بيتصل من هاك همو لما זה יותר עם טוב שלהם הוא. לכן רשאים להסתפר לכבוד המילה. בין אם זה אבי הבן, בין המוהל, בין הסנדק. בשבוע שעבו שעבו, אהבנו. כבר שזה מהדין, כתוב הגמרא. לכן לא יכולים להקל בזה. אפילו שהוא מוהל, סנדק, אבי הבן, לא יכולים להסתפר. שבוע שעבו שעבו, אהבנו. רק באותו שבוע. לפני כן, מותר. אפילו אשכנזים שנוהגים 17 בתמוז לא מסתפרים כל זה סתם נורמלי אבל באדם שיש לו אבי הבן או סנדק או מועל מותר לו להסתפר לכבוד הברית והוא מסופר כמו בן אדם לא מנבל עם שערות זה מותר עכשיו יש בעיה של אשכנזים יש ישיבות כולם אשכנזים, אבל יש בודדים ספרדים שמה, בסופו של מקלט שמה, ולומדים שמה עם חבריהם, חבריהם לא מספרים בשבע עשר בתמוז, איך הם יקלו לעצמם, כחתן בין אבלים, כולם לא מספרים, הוא יבוא ויצטרך לספר, טוב הדבר שישתנה יחד איתם, שגם הוא לא יספר, אם אפשר, אם לא אפשר. כמו שלח לי לספר את שבעה, בני שבעה זה בתמוז. לא שם לב, לא מספר. ועכשיו יש לו שערות הרבה, כבד על הברשו. יכול להקל. אין בזה איסור שלא תגודדו. יש בתורה, פסוק לא תגודדו. פרשו רבותינו, לא תעשו אגודות אגודות. חלק יהיו נהגים כך, חלק יהיו נהגים כך, זה לא טוב. תורה אחת, משפט אחד יהיה לכם. עכשיו, בנסע עם חברים, כולם לא מספרים. הוא מספר, זה אגודות אגודות. ספרדים מספרים, שכנזים לא מספרים. אבל יש אומרים, זה דווקא דבר שהוא מהדין. אבל דבר שהוא כולו מנהג, לא אומרים דבר כזה. בכלל, הספרדים והאשכנזים, כמו שני בתי דינים. הגמרא מדגיש בשני בתי דינים, לא שייך כל בית דין לחלוק על חברו. מה, אני חייב בשביל שהבדין השני אמר ככה? אני שני... גם אנחנו עצמאים, אנחנו בדין בפני עצמו. יש שני בתי דינים. אשכנזים וספרדים, שני בתי דינים. זה נקרא בדין אחד. המבטא גם כן יעיל עלינו. אנחנו מתפוננים נסח תפילה אחר, והם נסח תפילה אחר. הם מבטא אחר, ואנחנו מבטא אחר. אז מה זה נקרא שמו? זה הלחץ? זה כמו שני בתי דינים. שני בתי דינים, מותר לנו כמנהגו וזה לא כמנהגו. נאמר דברי תורה מפרשת השבוע. בלק היה קוסם יותר מבלעם. לכן כשהוא אליו זקני מואב, זקני מדיין, קוסמים בידם. שלא יאמר, לא, אני לא יודע, לא שמתי את הכלים שלי, לא יודע, כבר שמתי. יתנצל, הוא מתחבל, רשע, רמאי. הנה, כל כדי כשוף בידינו. מתי אתה רוצה את זה? נעשה. עכשיו, הוכרח להודות, ענה ימים בעקרחו, מנח רע, ענה ימים בעקרחו. כל כדי, זה לא מנח, יש עד רע, שונא ישראל. והיה רוצה לקלל, והיה חפש מאוד לקלל. בלי שיגידו בלק, אבל כזכור סתם לו את הפה, שם לו חכה בתוך הפה שלו, כמו שתהיו לדג, שם לו חכה בפה שלו, לא יכול לזוס, חלוס. כך סתם לו את הפה שלו, שם לו חכה, בוא מלך אחד, הכניס לו חכה בתוך הפה שלו. הוא נושא לו מן הכלל, סתם לו את הפה, מתחיל לברך, פותח לו, הנה, תשדל, תמשיך. כך היה אצל בלעם הרשע על זה. הגויים יכולים לטעון לקדוש ברוך הוא. بريش العلا لا ما تمعني شو تانو في إسرائيل تطرح هي النبيين أستو أبا نحن نحن النبيين إيش أنا بتسير النبيين بيحوزوا بشوها يعمل دايم نبي زي بعم بيعور دايم نبي تروا مش كتب التوراة وشرب بين التراه نكتب تكون النواش له نواش المشيو كتاب بتوخ التوراة بتوخ خمسة مش التوراة كتاب زي مش ربنا بتاني نواش له كختبا بخشورة بكاش هي نبي أول ما هذا خطاب يا هاتي يا بعصفه زناي رشاع بيعص لدبان لبلاك يعطس ترعى إخت شيرة إسرائيل يخا يعطس إخا أشير عطس عام زير عام إخا ما عطس يعطسته تروتين اشتريت على اليهودي ما يلي اللي هو يمشي يدو سنة زمة كنت أخو سنة زمة أشيب زنائيم كنت أخو سنة وتهم كنت أخو تخشيله تام تشرحت بنت مواب كيخو حسي على الموت كخا بعيرو معي مصر يا راح بقام الديان بتدبر كزوي بتصورة تاني الديان مديانيت الخا هي بتوش الملك وهي ناسي مديان يا الخا كمو عرومة بدرخ وقت عمل خطيئة ربي نخشال بهذا مني من سألو عشبات بالحسوة رقوتو بهربين نخشلو بهربين اتمار ويحيى العام زنوب حليب بيت مؤاب مين تلت عسان زوج بالعام الرشاع زي النبي كريمته إن محسوه هو اللي باش له اللي احنا عزيلو اللي باش له مين تلت عسان زوج مين من لنا مش ربينا أحييتين كون القيبة هل هنا يو بدبر كيف بدبر بالعام بسمعون مع عرب الشيم وتهي مقفة مع عبد الشيم مين تلت عسان هو راح لمديان لا ما راح لمديان ما يش عايزك في مديان غير كم كيسر سخار 24000 شنفلو بتعرف من الحما اجي هوريك 24000 راح تبكش مهم تسخر شلو الخيم مسوي شو شام يبي عم بيعور هذا جوع حارف هسر شيطة هنا يا بس 24000 فارش عزي زي نبيش لهم ايش نبي كان ما تم نسيم قلت لكم نبيين كلهم زنايم كلهم مشاعيم ما انت لكم لين يمطعنا حيتوب بسطان يا نستمع لين رموزين عمرين ملاك روح حمور بالعام دوت بيش يخلصي مكليلة اسرائيل بحنا مكليلة تام ما لما تخليل بس هو كتوب كلات حنان نتبو أدمار شو يأكل إلا شو دو إذا إخلا عزة زين يكلل بقال يا دبار كشي مأود كدش برخو يشتو بكل يوم رجع حاشو بكاس وكعيس رأيخ عمدين عمد الزراء قويين كنا عمدين عمد الزراء يشتو كاس شعار كاس لشعاء شيخول يكلل بعد ما يكلل حبس لي عمونات الرشا كما شامعتي بلاك يا كوسيم يا بخشيف يوتر من بلعام فتح له كمو ألبوم بخشيفين شلو تبقى مع تديم إسرائيل لعصوت بشفين بشطين ليش بعام بشطين ما يحيي العام يزنب حليل التمار تبقى مش عتديم عصوت لكن حسن قدش بارخوم נעשים לשוד, שד עבודה עבוד נזרה והנזנות, הערים ולתמר תקח תראה על פי זה תקלל אמר עצוב, גם אני אפתח אלבום שלי פתח את האלבום שלו תפש אתה מראה לי אם השעה שלי נעשו בשתים שזונים אחרי במה אני רק כזה מראה לי באלבום שלי משהו אחר איך ישראל נכנסים לארץ וכולם עושים ברית מילה בעת ההיא עשה יהושע חרבות צהורים ושם מלת ישראל שנית במדבר לא יכולים לדמו אותם سكنها شو هاي النبي كمو بيلا بيدخل يشوف هي سكنها كل عام شو بيلا شو يسعوا من مصرايم بين ندوب المدبار لو مالو نفس بريت ميلاد مش بقولك انا شارس وقت حولي وشوا اني انا متهيئ تعرف شو عرينيم انت تدري ابراهيم بينو ليش تخلي ابراهيم زعكا حريخه اني مدبر على شو اسمه بنت ميلاد لخيت عشان ايه بنت ميلاد وكحيا عم دوب التورة مرعب يوشوا كخا ما قدرت بالخو اف حد ما عمل له عم دوب التورة كلام يلا عشان بنت ميلاد يوم شنيم عشان قبعة عرالوت ما عورش لهم عشان قبعة عشان قبعة كلها مسروقة اسمها اف حد سرق عمل له تبش عمل له بالعام لبلاك تبغى ترى ما شكت زخو مرعيني مرعيني ايخ سهل بيكراش هم اكون هو قلقال عاد يوم الزي ايام قلو تحفظ مسلم عليهم برعوه ايام خشيف برعاه شيش دام مش عارف كنت شتم لارس وحشاب دام شي حط شنو يبوني يصير حنانين اول زي السام دام شن ميلا قلو تحفظ مسلم عليهم هذا كراش هم اكون هو قلقال زي كوزي كتوب رموز بافطرة شلانو عمي زخنا ما يعاز بلاك ملك مؤاب ومعانا وتو بالعم بيعور ما أمر ما أمر من الشطيم عدو قلقال زي مرعيلو بلاك مش عشرين سيبا شطيم تفر عنو تاي زي مرعيلو قلقال إخي سيد عسوتا تبليت ميلان ما هذا سكر سأله كذا إذا ما سكر كذا شو له شيء سوى تبيش له حتى في ساتان أنا سن عليه كل سكر دخل من بطولة إسرائيل خي كل ترى عمي ترعو ما أسي فيه ما أسي في لخيم ما عاد عصر كذا شيء كل ترى يمين لو كعسي أفنوش نية أحد لو كعسي في شهر رعش عزي هاي محبس مثلا شنية هاي شو خالي كليل يسيتم لو تبي لو يا لو كعاس ولا شو دبر كل زي ما هو لك كده بخوف في إسرائيل لكن أشيل الله لا ما تشيل كده بخوف مش تبع شو مو سنة بشين بحيم من أتى موت أجرينه يرتسم مش كده شو رخوم يخوف على مو إسرائيل قالوا ترو جيلا شين ما يروح مش شاس مش جالس تكينه بني بيت مكدشينه بطلتا كل تعنيوتا إلي شو سوى بسم حيو ما كان يرسل معنا بك شامل